Audet alicis vestrum abins negotium adversus alterum judicari apud iniquos, et non apud sanctos, an necitis quoniam sancti de mundo judicabunt, et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis qui de minimis judicetis, necitis quoniam angelos judicabimus, quanto machi secularia. Secularia igitur judicia si abueritis, contemptibilis qui sunt in ecclesia illos constituite ad judicandum? Adricundiam vestram dico, sic non est inter vos sapiens quisquam qui posset judicare inter fratrem suum, sed frater cum fratre judicio contendit, et hoc apud infidelis. Iam quidem omnino delictum est in vobis, quod judicia abetis inter vos? Quare non macis incuriam accipitis? Quare non macis fraudem patimini? Sed vos incuriam facitis et fraudatis, et hoc fratribus? An necitis quia inici regnum Dei non possidebunt, noliti errare, neque fornicarii, neque idolis servientis, neque adulteri, neque molis, neque masculorum concubitoris, neque furris, neque avari, neque ebriosi, neque maledisi, neque rapacis regnum Dei possidebunt. Et quidam fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri Jesu Christi et in Spiritu Dei nostri. Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt, omnia mihi licent, sed ego sub nullius redigar potestate. Esca ventri et venter esis, Deus autem munket ec destruet, corpus autem non fornicationis, sed domino, et dominus corpori. Deus vero et dominum suscitavit et nos suscitavit per virtutem suam. Necitis quoniam corpora vestra membra Christi sunt, tollens ergo membra Christi faciam membra meritrisis, absit? An necitis quoniam quia derit meritrisi unum corpus efficitur, erunt enim incit duo in carne una? Qui autem adere domino, unus spiritus est, fugiti fornicationem, omni peccatum quod cum feceret homo extra corpus est, qui autem fornicatur in corpus suum peccat. An necitis quoniam membra vestra templum est spiritus sancti, qui in vobis est, quem abetis ad Deo et non estis vestri, empti enim estis pressio magno, glorificate et portate Deum in corpore vestro.